Rakovina prostaty je jedna z najčastejších rakovín v mužskej populácii a neprejavuje sa typicky absolútne nejako žiadnymi príznakmi, ani neboli v tom úvodnom štádiu. V podstate jediná možnosť je takto preventívne tú rakovinu zachytiť prípadne. No a v tých skorých štádiách je pomerne dobre zvládnutelná liečba.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
O modernej biopsii prostaty, inovatívnej liečbe rakoviny, o tom, či pivo skutočne pomáha rozpustiť močové kamene, ale aj o ďalších mýtoch a faktoch o urológii sa porozprávame s doktorom Jánom Švihrom z Univerzitnej nemocnice Martin a Jesenovej lekárskej fakulty. Počúvate podcast Všeobecne o zdraví, pozdravuje Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Pán doktor, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Jeden z tých lekárov, ktorého ľudia poznajú nielen z ambulancie alebo z nemocnice, ale aj z Instagramu, kde modernou, vtipnou a pútavou formou hlavne popularizujete urológiu. November, kedy nahrávame aj tento podcast, je venovaný prevencii rakoviny prostaty. Počas tzv. Movembra sa konajú mnohé aktivity aj na Slovensku, aj za hranicami našej krajiny, cez ktoré sú muži vyzývaní, aby nepodceňovali prevenciu. Naše štatistiky Všeobecnej zdravotnej poisťovne hovoria, že na prevenciu k urológovi chodí iba 7% mužov, čo je z môjho pohľadu veľmi, veľmi malinko. Aké sú tie vaše skúsenosti? Starajú sa muži o svoje zdravie alebo to podceňujú?
Ďakujem pekne za pozvanie v prvom rade. Ste ma tak krásne uviedli. Stotožňujem sa s tým, je to málo. My máme trošku lepšie štatistiky, ale zhruba, že 14% chodí celkovo tých mužov, ale proste, či je to 7, či je to 14, ako stále je to strašne málo na to, že by mali prísť v podstate všetci. Takže ako ste spomínali, ten Instagram a tieto veci, ja som do toho šiel práve s tým, že chcem robiť nejakú osvetu aj takouto formou, aj keď ten Instagram je skôr pre tie mladšie generácie, ale zase oni potom pozvú tých svojich rodičov, starých rodičov, že choďte k tomu urologovi, nepodceňujte tú prevenciu a zároveň vychovávame tie nové generácie, že keď oni budú v tom veku, tak budú vedieť, že majú ísť k urologovi, že už to bude iné. Takže aj preto to robím, aby jednoducho taká interaktívna forma osvety bola inovatívna.
Prečo sa chlapi vyhýbajú urologovi? My ženy v rámci prevencie navštevujeme gynekológa každý rok a čo si budeme klamať, akože byť vyšetrená tými obuvákmi nie je nič príjemné. Je to u urologa ešte nepríjemnejšie? Je to bolestivé? Alebo z čoho pramení tá neochota či ten strach mužov navštíviť urologa?
Asi práve ide o to, že u tých žien sa to nastavilo tak nejak prirodzene, že je to vžité proste, že aj súčasťou toho pôrodu je nejaká príprava návšteva gynekológa, že jednoducho ženy sú k tomu vedené celý život a u mužov tým, že tá prevencia je až po nejakej 40-ke, tie urologické vyšetrenia povinné a teda po 50-ke u celej mužskej populácie, tak v podstate to nie je nejako vžité. Navyše aj tá prevencia, to určite budete vedieť priamo z poisťovne, že to je stále taký veľký otáznik pre mnohých ľudí, že proste nevedia, že čo je to prevencia, že ono to tak bolo vždy nastavené, že k lekárovi idem, keď ma niečo bolí. A preventívna prehliadka znamená, že nič mi nie je, ale mohlo by byť a štatistiky hovoria, že som v rizikovom veku a preto sa dám preventívne vyšetriť. No a muži sa toho boja asi kvôli tomu, že jednoducho je to niečo neznáme. Majú z toho strach, že čo tam so mnou budú robiť, proste na čo je to dobré, ako to prebieha, je to intimné vyšetrenie, nie sú na to proste zvyknutí. Takže ja by som to videl asi takto. No a to sa práve snažíme rôznymi takýmito kampaňami osvetovými, preto som aj tu koniec koncov, v podstate odbúrať ten stres, ten strach z toho neznámeho a vysvetliť, že jednoducho to nie je nič hrozné, to vyšetrenie trvá pár minút, áno, určite treba k tomu absolvovať nejaké to čakanie v čakárni, objednať sa a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku tých pár hodín, čo človek stráví nejakým tým výmenným lístkom a proste čakaním a celým tým procesom okolo, cestovaním za lekárom, dajme tomu, sa určite vyplatí na tom zdraví po dlhé roky dopredu. Takže asi tak.
Tak poďme odbúrať tento stres, alebo aspoň ho znížiť u mužov a trošku im priblížiť, čo sa počas vyšetrenia u urológa v rámci preventívnej prehliadky deje.
Áno, tu by som ešte chcel teda zdôrazniť, že urológ vyšetruje aj mužov, aj ženy, čiže to je tiež taký jeden mýtus, že my ženské pacientky nemáme, máme aj ženské pacientky, ale tá preventívna prehliadka, tá je vyslovene u mužov po 40. veku, keď mali v rodine u otca napríklad výskyt rakoviny prostaty. Pokiaľ toto nebolo, tak platí pre všetkých mužov, že musia prísť k urologovi po 50. No a to vyšetrenie potom prebieha tak, že teda príde pacient, a my sa s ním porozprávame, to znamená, sú tam nejaké otázky na jeho kvalitu močenia, teda zameriavame sa hlavne na tú urologickú oblasť, ale tiež sa zameriavame na takéto celkové zdravie, to znamená, že sa pýtame na anamnézu, na lieky, aké užíva, s čím sa teda lieči, aké operácie prekonal, či má alergiu na niečo, a v podstate všetko to smerujeme najmä k tej urologickej oblasti. To je teda taká tá úvodná časť toho vyšetrenia. No a nasleduje samotné to fyzikálne vyšetrenie, čiže prehmatáme brucho, prehmatáme genitál pacienta a nasleduje to vyšetrenie prstom cez konečník, čo je najväčší postrach, ale v podstate je to krátke, rýchle vyšetrenie. Tí muži sa z toho skôr boja, ale potom väčšina povedia, že ako dajme tomu, nebolo to že príjemné, ale nebolo to ani bolestivé, ani nepríjemné. Proste bolo to len také nejaké zvláštne a v konečnom dôsledku im to nevadilo. Plus urobíme ešte ultrazvuk, vyšetríme moč a odoberá sa krv na prostatický špecifický antigen. Čiže toto je taká tá komplexná preventívna prehliadka u muža. Za chvíľu je všetko hotové a v podstate vieme významne pomôcť tomu mužovi, ak má nejaké príznaky zo zväčšenej prostaty, a to býva vo vyššom veku, po 60-ke každý druhý muž má mikroskopicky zväčšenú prostatu, čiže to je strašne vysoké číslo. No a takisto rakovina prostaty je jedna z najčastejších rakovín v mužskej populácii a neprejavuje sa typicky absolútne nejako žiadnymi príznakmi, ani neboli v tom úvodnom štádiu. V podstate jediná možnosť je takto preventívne tú rakovinu zachytiť prípadne. No a v tých skorých štádiách je pomer dobre zvládnutelná liečbou, takže preto je to dôležité.
Ja môžem potvrdiť, že aj podľa našich štatistík je to jedno z najčastejších onkologických ochorení mužov v Európe a po rakovine prsníka je druhým finančne najnáročnejším ochorením. Vlani sa na ňu liečilo niečo cez 21 000 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Sú predsa len nejaké varovné signály, pri ktorých už treba zbystriť pozornosť v prípade mužov, v prípade rakoviny a objednať sa k urologovi?
Varovným príznakom najdôležitejším je teda ten vek, čiže keď už proste muž prekročil ten vek 50 rokov, tak vtedy jednoducho musí ísť na tú preventívnu prehliadku každý jeden bez výnimky, naozaj každý.
Každý rok alebo raz za 3 roky stačí?
Raz za 3 roky stačí. No a ďalším varovným príznakom je teda to, čo som už spomínal, že sa vyskytla v rodine, že dajme tomu otec mal rakovinu prostaty alebo starý otec alebo proste aj niekto v ďalšom príbuzenstve, tak aj toto môže byť takým varovným prstom, že aha, dobre, niečo takéto v rodine bolo, môžem mať to riziko zvýšené, tak sa idem preventívne vyšetriť. Ináč hovorím, v tých skorých štádiach sa rakovina prostaty bohužiaľ neprejavuje nijako. Absolútne ničím môže byť úplne asymptomatická. Keď už muži majú nejaké že ťažkosti s močením, že časté nočné močenie, pocity neúplného vyprázdnenia, to sú tzv. Príznaky dolných močových ciest. To je veľmi časté, ale to je práve to nezhubné zväčšenie prostaty, tá benigná hyperplázia prostaty. No a hovorím, že táto postihuje zhruba každého druhého 60-tníka, nejak mikroskopicky, a zhruba každý 8. 60-tník má už takéto viditeľné ťažkosti. Čiže je to naozaj proste veľká skupina pacientov. A aj to nezhubné zväčšenie prostaty samozrejme musíme liečiť, pretože môže viesť k trvalému poškodeniu mechúra alebo obličiek. Takže aj keď je to nezhubné, tak aj to je v podstate nepríjemné ochorenie. A takisto, čím skôr ho zachytíme, podchytíme a liečíme, tým lepšie. Čiže na tej preventívnej prehliadke sa určite vyjadríme aj k tomuto, nie len ku rakovine prostaty.
Po tom, čo ste v Dánsku absolvovali výskumnú stáž od roku 2019, vykonávate špeciálne vyšetrenie prostaty alebo špeciálnu diagnostiku rakoviny prostaty. Povedzte nám o tom viac.
Ja som v podstate bol v Dánsku v rámci výskumu a následne som sa túto metódu bol naučiť v norskom Osle od doktora Baca. A táto metóda je teda fúzna transperineálna biopsia prostaty. Ono to znie celkom zložito, ale keď si rozoberieme tie jednotlivé slova, lebo vyjadrujú v podstate podstatu tej metódy, tak jedná sa o špeciálnu biopsiu prostaty, ktorá sa robí pri podozrení na rakovinu prostaty, aby my sme v podstate vedeli, že či ten muž má tú rakovinu prostaty, no tak musíme odobrať vzorky z prostaty a musí histopatológ tieto vzorky pod mikroskopom pozrieť, zhodnotiť a teda potvrdiť alebo vyvrátiť tú diagnózu rakoviny. Tak to je bežné aj u ostatných rakovín. Táto inovatívna metóda je teda inovatívna v tom, že my sme doteraz, a ono sa to teda ešte stále robí vo vybraných indikáciách, používali na biopsiu prostaty iba obyčajný ultrazvuk, ktorý žiadne ložisko podozrivé na rakovinu v tej prostate nevidí. Jednoducho je slepý. Čiže sa tie vzorky brali randomizovane, náhodne z prostaty, z oblasti prostaty, ktoré sú typické pre výskyt rakoviny. Ale táto nová metóda robí tzv. Fúziu, čiže pacient absolvuje magnetickú rezonanciu, ktorú následne pomocou softvéru sfúzujeme, čiže spojíme s tým ultrazvukovým obrazom a my potom vidíme na ultrazvuku to, čo vidí magnetická rezonancia a zrazu tam vidíme podozrivé lézie, ktoré nám popíše radiológ a my vieme odobrať vzorku priamo z týchto podozrivých ložisk prostaty. A dá sa to robiť cez konečník, lenže tam je potom horší prístup k niektorým častiam prostaty a trochu vyššie riziko infekcie. A dá sa to robiť cez kožu, čiže to je ten transperineálny prístup, ktorý robíme my. A tým pádom v podstate je tá metóda mimoriadne presná, efektívna a má v podstate veľký záchyt tej rakoviny prostaty.
Čiže vy vlastne viete skôr a presnejšie diagnostikovať tú rakovinu prostaty.
Presne tak.
Ak sa tam nachádza. Kde všade sa takéto vyšetrenie vykonáva? Iba u vás v Martine?
No, my sme v podstate boli prví, ktorí sme začali na Slovensku s touto transperinálnou metódou a potom som bol zaškoliť aj kolegov v Trenčíne. Takže v podstate postupne sa to rozširuje. Plus ďalšie kliniky robia fúznu biopsiu tým transrektálnym prístupom. Aj ten má svoje miesto, aj ten má svoju indikáciu, takže v podstate teší ma, že tá diagnostika sa na Slovensku posúva významným smerom dopredu. Čiže aspoň to sú nejaké pozitívne správy.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Vy ste naozaj veľmi aktívny lekár a vy sa okrem iných vecí, ktoré sa urológii týkajú, venujete aj výskumu liečby rakoviny prostaty. Stále to platí? Stále ste v tom výskumnom týme? Skúste nám priblížiť aj túto časť svojej práce.
V podstate tento výskum bol podporený grantom Ministerstva zdravotníctva a spojili sme síly americký tým, dánsky tým a slovenský tým, v ktorom som bol ja, teda ako jeden z tých hlavných riešiteľov. A snažili sme sa aj týmto transperineálnym prístupom v podstate skúmať nové možnosti liečby rakoviny, nie len diagnostiky, ale aj liečby, že by sa v podstate dali do prostaty aplikovať priamo nejaké chemoterapeutika alebo látky, ktoré by lokálne deštruovali ten karcinom. Čiže by nebolo potrebné operačne odstrániť celú prostatu, ale že by sa to dalo urobiť len lokálne. Tento výskum stále prebieha. My sme v podstate tú prácu prezentovali na takom americkom kongrese, americkej urologickej spoločnosti, takom väčšom kongrese. A tam sme v podstate boli výrazne úspešní. Kolega z Ameriky to prezentoval. Ja som bol ako teda spoluautor. A tú prácu vysoko ocenili, že v podstate v tej kategórii predbehla Harvard, Yale a takéto prestížne univerzity. Takže to bola taká poklona tej našej niekoľkoročnej práci a bol som sám prekvapený, že sa to takto veľmi podarilo a teda pochopiteľne teším sa z toho.
Wow, no a ako je to štádiu? Už je tá nová metóda liečby až tak ďaleko, že by čoskoro mohla byť prístupná aj pre pacientov aj na Slovensku? Alebo kde ste teraz?
V podstate všetko to zastrešuje profesor Zvara, čo je významný profesor, ktorý teraz pôsobí v Dánsku momentálne, v Odense. Ale on je pôvodom odtiaľto, z Bratislavy. A momentálne v podstate prebieha nejaké patentové konanie a robia sa ďalšie úkony, čiže do budúcna samozrejme to ešte zahŕňa viacero krokov, aby sa to jednoducho dostatočne vyskúmalo a overilo, že tá metóda naozaj funguje. A potom, áno, verím, že v blízkej budúcnosti to bude aplikovateľné aj v bežnej praxi.
Akurát rozmýšľam nad tým, že o slovenskom zdravotníctve sa žiaľ častejšie hovorí v duchu, že inovatívne lieky, inovatívne metódy liečby sa k nám dostávajú veľmi pomaly, veľmi neskoro. Ale keď vás počúvam, mám pocit, že aj slovenské zdravotníctvo je svetové. Ako sa taký lekár zo Slovenska, ako vy, mladý lekár, veľmi iniciatívny, dostane do medzinárodného tímu, ktorý sa venuje výskumu liečby rakoviny. Ako sa vám to podarilo?
No, povedal by som také nejaké klíše, že systematickou vytrvalou prácou. Asi tak nejak. Určite mi k tomu pomohlo aj nejaké celkové rodinné zázemie, pretože u nás v rodine boli všetci buď lekári, alebo učitelia, akademici, takže v podstate som mal k tomu nejaký vzťah od detstva. Čiže to je na jednu stranu. A na druhú stranu, ale treba povedať aj to, že veda sa nerobí na Slovensku jednoducho a chce to nejakú obetu času, financií, proste nie je to proste také priamočiare, také jednoduchšie, ako je to v zahraničí, kde sú tie skúsenosti, kde sú veľké týmy, ale myslím si, že sa to zlepšuje aj tu, že je veľa proste takýchto mladých zapálených vedcov, ktorí sa snažia v podstate to niekam posunúť. Hovorím, nie vždy je to jednoduché, ale potom aj ja preto o tom hovorím, že proste keď sa človek snaží, tak to nakoniec môže priniesť nejaké ovoce, nejaké výsledky. Čiže takto by som chcel apelovať aj na druhých, aby to nevzdávali, aj keď teda pochopím, že ak to niekto proste vzdá a pôjde do zahraničia, kde si tých vedcov vážia viac. Ale dá sa to robiť aj u nás, aj keď zložitejšie.
Ja som veľmi vďačná za takéhoto zapáleného lekára, akého máme a dúfam, že to tu tak rozdúchate a ten zápal sa preniesie aj mnohých ďalších. Ale poďme späť teda ešte k liečbe rakoviny, poďme späť na Slovensko a k tým aktuálnym možnostiam. Vy ste už aj spomenuli, že rakovina prostaty, ak sa zachytí v tom včasnom štádiu, čo môžeme práve vďaka prevencii, na ktorú apelujeme, je to dobre liečiteľný nádor. Dá sa povedať, že je aj vyliečiteľný?
Áno. Keď sa v podstate rakovina zachytí v skorých štádiách, tak tam je vždy niekoľko možností liečby. Existuje aj tzv. Aktívne sledovanie, že v podstate povieme pacientovi, áno, máte v tele rakovinu, ale nebudeme ju operovať, nebudeme ju nejakým spôsobom liečiť, budeme vás len prísne aktívne sledovať, pretože vieme, že táto konkrétna vaša rakovina je nízkoriziková, čiže má nízke riziko nejakého proste agresívneho priebehu v najbližších rokoch a tým pádom môžeme k tomu pristupovať takto konzervatívnejšie a nemusíme voliť hneď radikálnu liečbu. Lebo každá radikálna liečba má aj nejaké svoje nežiaduce prejavy. Čiže preto sa vymyslelo toto aktívne sledovanie a overilo sa mnohými štúdiami. Tá radikálna liečba samozrejme tiež má svoje miesto a to je v podstate zlatý štandard, je momentálne radikálna prostatektomia, čiže operačné odstránenie komplet celej prostaty, vrátanie seminálnych vezikul, to je v podstate časť prostaty. No a táto liečba teda, keď sa urobí zase vhodne vybraným, vhodne zvoleným pacientom, tak im naozaj môže zachrániť život, že sa v podstate vyhnú tým komplikáciám celotelovým, keď teda rakovina prostaty metastázuje a Tie prejavy potom sú jednoducho metastázy v kostiach, čiže bolesti kostí, chudokrvnosť, odpadávanie, únava, chudnutie a tak ďalej. Čiže tí pacienti vo vysokom štádiu rakoviny prostaty vyzerajú relatívne zle. Našťastie aj tam je liečba, ktorá im vie skvalitniť život. Ale v podstate, keď sa týmto štádiam vieme vyhnúť alebo ich aspoň oddialiť, tak v podstate to je dobre. A práve na to slúžia ešte raz tie preventívne prehliadky, aby sme to zachytili čo najskôr.
Dá sa rakovine prostaty predchádzať, respektíve poznáme tie rizikové faktory, ktoré prispievajú k vzniku rakoviny prostaty?
Rizikové faktory rakoviny prostaty sú v podstate rasa. Naša kaukazská rasa je riziková, čo sa týka karcinomu prostaty. Takisto vyšší vek predstavuje riziko a pozitívna rodinná anamnéza. Znovu, čiže toto sú tieto tri najdôležitejšie rizikové faktory. No a správne ste pochopili, že ničoho z toho sa nejakým spôsobom zbaviť nevieme. No proste telo starne, rasu nejak máme danú a takisto aj riziko v rodine. Čiže nie je moc možností ako predísť tej rakovine. Jediné, čo teda muži môžu urobiť, je to, že budú chodiť pravidelne k lekárovi, že absolvujú tieto preventívne prehliadky a v podstate, ak už tam tá rakovina má byť a má byť, dajme tomu, vysokoriziková, má byť v skoršom veku, no tak sa zachytí a lieči.
V praxi sa špecializujete nielen na rakovinu prostaty, ale aj na močové kamene a urozápaly. Sú toto u Slovakov časté diagnózy?
Čo sa týka tých močových kameňov, tak to je jedna z najčastejších diagnóz v urológii. V podstate my máme v každej jednej službe je aspoň jeden pacient s renálnou obličkovou kolikou, čiže keď kamienok vycestuje z obličky a prestupuje cez močovod a vyvolá tieto hrozné nepríjemné bolesti. Čiže to je veľmi častá diagnóza, postihuje to ako mužov, tak aj ženy. No a čo sa týka tých zápalov, tak zápal močového mechúra je typický u žien a je to tak kvôli anatomii, kvôli kratšej močovej trubici, že sa tam v podstate tie baktérie pomerne jednoducho zavlečú dnu do močového mechúra. Keď ten zápal sa objaví raz za rok, dajme tomu, tak to nie je žiadny problém. Proste samozrejme treba antibiotika, treba to poriadne preliečiť, ale je to v podstate kvázi bežné ochorenie. Pokiaľ sa ale opakuje často, tak to môže znamenať, že je tam nejaká anatomická prekážka, že tam stojí moč, že sa tam zhromažďujú baktérie, že je oslabená imunita močového mechúra a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy v podstate nestačí bežné vyšetrenie u všeobecného lekára, ale musí takáto žena byť vyšetrená urológom. No ale pokiaľ sa objaví zápal močového mechúra u muža, tak tam musí byť muž vyšetrený urológom hneď, pretože tam je to väčšinou vážnejšie ochorenie, ktoré mohlo byť spôsobené len nejakým kvázi prechladnutím od spodu, to znamená nejakým dlhým sedením na studenom. No ale môže sa jednať o zápal prostaty, o zápal nadsemeníkov, kde sa potom môže vyvíjať nejaký absces, to znamená hnisavé ložisko, môžu tam byť zase nejaké anatomické prekážky a preto to všetko musí urológ potvrdiť alebo vylúčiť, zdiagnostikovať a poriadne zaliečiť.
No, len muži v takýchto prípadoch radšej idú do lekárne alebo za nejakou babkou bylinkárkou, ako by mali navštíviť urológa. Je aj toto riešenie?
Ja som veľký fanušik byliniek, pretože tá bylinková terapia naozaj vychádza z rokmi overených poznatkov a koniec koncov to aj štúdie potvrdzujú, že tie byliny majú v sebe účinné látky, ale samozrejme je to len podporná liečba. Nedá sa proste na to spoľahnúť 100%. Ono v podstate nič také ako nejaká, že umelá medicína versus prírodná medicína neexistuje, lebo všetky tie látky v podstate pochádzajú z prírody, len sú dajme tomu nejako chemicky syntetizované a zmnožené. Dobrým príkladom sú napríklad brusnice. V brusniciach sa naozaj vyskytuje extrakt, ktorý, teda látka, ktorá je funkčná a funguje proti zápalu močového mechúra. Lenže je jej tam tak málo, že človek by musel zjesť kilá brusnic, aby sa to aspoň nejak prejavilo. No a práve preto sú tie rôzne preparáty, ktoré majú tú látku syntetickú a majú ju v dostatočnom množstve. Ale, tak ako pri tých bylinách, tá látka má len určité obmedzené možnosti, ako funguje, a ten aktívny bakteriálny zápal, keď sú tam proste premnožené baktérie a útočia, musí byť liečený medicínsky, to znamená, že sú tam proste na mieste antibiotika. Ale, a to zase chcem zdôrazniť, napríklad pri tých opakovaných zápaloch u žien, alebo u mužov, keď je to aj prvý zápal, tak môže tam jednoducho byť nejaká iná príčina, prečo ten zápal vznikol. Áno, je to bakteriálny zápal, sú tam baktérie, ale tie baktérie sa tam mohli dostať preto, lebo sa, dajme tomu, zle vyprazňuje močový mechúr, stojí v ňom moč, to býva napríklad pri zväčšenej prostate u mužov, a tým pádom, že stojí moč v mechúri, tie baktérie sa tam môžu množiť a vyvolajú zápaly. Tým pádom my, keď dáme nejakú jednorazovú antibiotickú kúru, tak preliečíme aktuálny zápal, ale on v budúcnosti vznikne znovu, pretože sme nevyriešili ten hlavný problém, ktorý tam bol, a síce tú zväčšenú prostatu. A takýto stav môžeme vidieť napríklad aj u žien vo vyššom veku, ktoré majú, dajme tomu, prolaps, čiže im dochádza k takému zaštrteniu močovej trubice a zase stojí v mechúri moč a znovu rastú tam baktérie. Čiže preto je na mieste nepodceňovať to a navštíviť lekára a potom aj urológa.
A potom aj lekáreň a potom aj tú bylinkáreň.
Samozrejme.
Aj urologické čaje sú, teda majú to svoje opodstatnenie ako podporná liečba. Máte aj nejaké tipy pre nás konkrétne?
Ja som v podstate oslovil také miestne bylinkárky u nás v Turci, ktoré v podstate ono je to také romantické, že na Sklabinskom hrade v podstate majú takú hradnú bylinkáreň a tam podľa nejakých tradičných receptov pestujú bylinky a tieto ich bylinkové zmesy, ktoré sme následne dali dokopy, tak naozaj veľmi pomáhali pacientom, že aj lekárnici povedali, že je to fakt kvalitná bylinná zmes, že to jednoducho vidno, že im to pomáhalo. Čiže existujú proste rôzne takéto čaje, len treba sa kľudne poradiť s tým lekárnikom, oni tomu rozumejú, že ktorý je taký dobrý, ktorý má dobré zloženie, dostatočne kvalitne spracované tie, ja neviem, lístky alebo kvety, lebo niekedy je to proste len tak pomleté jedno cez druhé a nie je to v dostatočnej kvalite. Čiže asi takto by som to videl.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
No, niekto ide do bylinkárne a niekto do krčmy na pivo, lebo aj to je jeden, neviem, či s mýtou alebo faktou, vy nám poviete, že teda ak budem piť pivo, tak prípadné kamene, ktoré mám, sa nám buď vyplavia, rozpustia, alebo sa ani nevytvoria. To pivo pôsobia ako prevencia. Tak čo je na tom pravda?
Ono, toto je jeden z najväčších mýtov v urológii. Ja ho stále vyvraciam, ale on sa stále vracia ako bumerang, lebo jednoducho sa to rokmi tak zaužívalo. Vznikla taká nejaká predstava, že niektoré značky piva sú zásadité, že v podstate akože robia moč zásaditým. Ale bohužiaľ je to mýtus. Každý alkohol mení pH moču na kyslé. Takéto, že prekyslenie organizmu, to v podstate neexistuje. To je jednoducho acidobazická rovnováha, to funguje trochu ináč. Nedá sa proste vplyvom nejakej stravy dôjsť k nejakej acidobazickej nerovnováhe. Také jednoduché to nie je. Ale strava významne ovplyvňuje pH moču. A na toto sa v podstate zabúda, to tiež ja stále hovorím, že všetci proste pri tých obličkách nejako intuitívne tušia, že ten pitný režim je dôležitý, pochopiteľne, lebo proste to má priamy vplyv na kvalitu moču. No ale ten moč má v sebe odpadové látky práve z tej stravy, ktorú zjeme. Čiže strava veľmi významne ovplyvňuje kvalitu moču a existujú rôzne potraviny, ktoré menia pH moču. Bohužiaľ, pivo okysluje moč, tak ako každý alkohol, a tým pádom v tom moči ľahšie rastú kamene. Zároveň ale pivo je močopudné. Čiže a väčšinou človek nevypije, že jedno malé pivo, ale väčšinou chlapi si dajú 4 veľké piva ako nič. No a tým pádom to je nálož tekutín, ktorá z obličky odplaví tie kryštáliky, ktoré by predstavovali zárodky budúcich kamienkov. A tým pádom sa takýmto spôsobom naozaj dá zbavovať močových kameňov. Určite ich pivo nerozpustí, to nie, ale vie ich odplaviť z tela. Lenže rovnako funguje aj voda, alebo aj proste nejaký džús, alebo niečo také. Čiže pivo je močopudné a takto odplavuje kamene von z tela.
Mm-hmm. Možno to rovnako funguje, ale nechutí to rovnako.
Áno, áno.
A už keď sme hovorili o tej strave, ktorá má na toto celé vplyv, čo by ste teda odporúčili, ako upraviť stravu v prípade, ak mám močové kamene?
Základ je v podstate jednoduchý a ten základ nám hovorí, že najlepšia výživa pre obličky je založená na tzv. Stredomorskej strave. To znamená, že to je taká tá strava, ktorá sa je v okolí Stredozemného mora, respektíve jedla v minulosti. Ono v súčasnosti už tie fast foody a tak ďalej prenikajú všade do celého západného sveta, aj teda v našich končinách. Ale tá strava teda pôvodne bola bohatá na ryby, na ovocie, na zeleninu, ale nevynechávala ani mäso a mäsové výrobky, len ich nekonzumovala v takej vysokej miere, ako je napríklad bežné v tej západnej strave. Čiže priamo živočíšne bielkoviny vedú k tvorbe močových kameňov, takisto nadmerné solenie, takisto prejedanie, takisto obezita, takisto jedenie všelijakých cukroviniek a sladených nápojov na jednej strane, ale na druhej strane zistilo sa, že ani vegánska strava nie je úplne dobrá, čo sa týka zdravia obličiek a močových kameňov. Už je lepšie vegetariánstvo, keď tak, ale v podstate tie štúdie, opäť bude to možno kontroverzné pre niektorých poslucháčov, ale ja vychádzam len zo štúdií, ktoré máme momentálne k dispozícii. No a tie štúdie ešte raz hovoria, že najzdravšie je jesť aj trochu mesa, jesť dostatok rýb, jesť veľa ovocia a zeleniny, no a to v podstate platí pre bežnú populáciu. Plus dostatočný pitný režim. A ten pitný režim znamená, že nie prelievať sa vodou, lebo aj to poškodzuje obličky, ale piť tak, aby bol moč svetložltý. Čiže ani nie veľa, ani nie málo. Jednoducho podľa toho, či je teplo, či je zima, či športujem, či sedím, sledovať si farbu moču. Keď je moc tmavý, tak pijem málo. Keď je moc číry, tak pijem veľa.
Uh-huh. A čo teda by sme mali piť? Voda je najideálnejšia?
Štúdie prekvapivo hovoria, že aj tvrdá voda, aj minerálky nemajú jasný súvis s tvorbou močových kameňov. Čiže ľudia sa toho nemusia úplne obávať. Obyčajná voda je dobrá, ale takisto v podstate sa rátajú aj minerálne vody, aj nejaké, ja neviem, ovocné šťavy. No a dokonca sú štúdie, že ako prevencia pre bežnú populáciu pred močovými kameňmi je výborný 100% pomarančový džús, šťava s pomarančou. Čiže toto je veľmi dobré. Takisto tam vyšla napríklad aj káva. Takže, ale káva s mliekom je lepšia. Pretože bežná populácia má prekvapivo nedostatok vápnika, čiže aj keď nadmerná konzumácia vápnika vedie k močovým kameňom, tak bežná populácia nemá dostatok vápnika a keď ten príjem vápnika zvýši, tak v podstate chráni obličky. Hovorím, je to relatívne zložité a opäť bavíme sa o bežnej populácii, nie už o ľuďoch, ktorí majú opakované močové kamene. Tam je to zložitejšie a tam to vieme upravovať podľa konkrétneho typu kameňa.
Ale ako ste už naznačili, Slováci s týmto majú problém a tých pacientov s kameňmi je veľmi veľa. Čo tak najviac podporuje vznik kameňov?
Najčastejšie teda močové kamene vznikajú zo zlého pitného režimu. Čiže hovorím, to je skôr u starých ľudí, ktorí už nemajú taký fyziologický pocit smedu. Čiže oni keď menej pijú, tak majú hustejší moč a tie kamene sa im tam tvoria. Takisto ale je mnoho mladých ľudí, ktorí zabudajú piť, nestihajú piť kvôli pracovnému vyťaženiu, pracovným podmienkam. Dokonca sú štúdie, že aj globálne oteplovanie bude viesť, a teda už aj vedie, k zvýšenej tvorbe močových kameňov práve kvôli vysokým teplotám, nedostatku pitnej vody, dehydratácii a tak ďalej. Čiže určite najdôležitejší je stále ten pitný režim, ale netreba zabúdať ani na stravu. No a aby sme teda predchádzali tým kameňom, je dobrá tá stredomorská strava. No a najčastejší typ močových kameňov v bežnej populácii sú tzv. Kalcium oxalátové konkrementy a tie vznikajú aj z nadmernej konzumácie oxalátov. To znamená potravín, ktoré sú bohaté na oxaláty. Bohužiaľ, to sú také relatívne obľúbené potraviny, teraz ich vymenujem, čiže je to napríklad orechy, čokoláda, špenát, rebarbora. Tieto sú veľmi, veľmi bohaté na oxaláty. To ale neznamená, že teraz všetci by mali prestať jesť orechovú čokoládu alebo dávať si nejaký rebarborový koláč alebo tak. Ale znamená to, že pokiaľ viem, že som vo vyššom riziku tvorby močových kameňov, čiže zase vyskytli sa u niekoho v rodine, alebo už aj ja som raz kedysi mal nejaký močový kameň, alebo viem, že proste mám také povolanie, že počas dňa pijem málo, pretože jednoducho to nestíham, lebo som niekde proste viazaný na to pracovisko, nemôžem si odbehnúť napiť sa. No tak potom si treba dávať pozor aj na to, čo zjem, a keď proste zjem hrsť orechov, no tak v daný deň už by som nemal zjesť pol tabličky čokolády a ešte si dať nejaký špenátový prívarok na obed. Čiže takýmto nejakým spôsobom to trošku proste rozvrstviť, a keď tak dobre jedol som dnes čokoládu, tak orechy si dám až zajtra. Proste si to takto rozdeliť na rôzne dni. Plus ten pomarančový džús pomáha, no a samozrejme neprejedať sa, nejesť veľa tých sladkostí, tých živočišných bielkovín, ale dopriať si proste kvalitné potraviny. To je taký ten všeobecný základ zdravého stravovania.
Jeden mýtus sme už vyvrátili. Žiaľ, pivo nerozpúšťa močové kamene. Aké sú ďalšie najznámejšie mýty, ktorým ľudia najviac veria?
Najznámejšie mýty v tej urológii okrem piva sú v podstate napríklad tie brusnice. To už sme spomínali, že jednoducho dám si zahrzť brusnic a zápal mojej chúrami prejde. Nie je to tak. Proste lepšie brusnicový preparát a baktérie treba zabiť antibiotikami. Takisto je veľký mýtus, že teda urológ vyšetruje len mužov. Urológ lieči aj ženy, aj ženské pacientky, a máme ich veľa, lebo aj ženy majú obličky a močové mechúre.
Ale.
Novinka. Presne tak. No a veľký mýtus je v podstate to, o čom sa celý čas bavíme, že k lekárovi mám ísť až keď ma niečo bolí. K lekárovi sa chodí aj preventívne, ale zase keď je to v podstate indikované. Čiže 30-ročný zdravý muž nemusí ísť na preventívne urologické vyšetrenie, ak by veľmi chcel, ale potom je to v podstate ako kvázi na vlastnú žiadosť, ako samoplatca. Ale podľa štúdií my vieme, kedy sú tie preventívky indikované, a vtedy v podstate musí prísť, mal by prísť povinne každý. No.
Vy musíte mať vo svojej ambulancii veľmi veľa zaujímavých príbehov a zážitkov. Čo vás tak najviac šokovalo, prekvapilo alebo pobavilo?
No, vždy nás prekvapí taká tá ľudská tvorivosť a kreativita, ako proste niektorí pristupujú k tomu zdraviu. Napríklad som mal pacientku vysokoškolsky vzdelanú, ktorá v podstate prišla s tým, že močí strašne často, že proste má jednoducho nutkanie, namočenie, veľa, veľa chodí, že asi bude mať nejaký zápal alebo niečo také, že má s týmto výrazné ťažkosti cez deň v noci. No, tak možno keby som postupoval nejak, že na prvý šup, tak jej dám antibiotika, proste ja pošlem ju preč, ale jednoducho sa mi to nezdalo. Tak som proste pátral ďalej, že čo môže byť príčina. No a postupne sme zistili, a toto je práve to, že to, čo je pre niektorých normálne, tak tí druhí považujú za absolútne niečo nepochopiteľné, tak ona v podstate mala pitný režim taký, že však sa všade hovorí, že treba veľa piť, tak ráno vstala, vypila liter čaju na posedenie, aby si naštartovala metabolizmus, no a pred spaním, dajme tomu, takto pokračovala celý deň a pred spaním vypila ďalší liter a pol čaju. Čiže keď som to zrátal, tak ona cez deň vypila nejakých 7 litrov vody. A tomu odpovedalo aj to, že dlhodobo v podstate chodí močiť každú chvíľu. Takže som jej vysvetlil, myslíte, že to môže byť z toho? Ja hovorím, áno, myslím, že vám obličky fungujú normálne a čo vypijete, tak to aj vymočíte. No a keď som jej toto všetko vysvetlil, tak som ma spýtala, či nedáme pre istotu nejaké antibiotika. No, tak som povedal, že v tomto prípade netreba dávať antibiotika. Takže stále nás niečo prekvapí. Alebo potom sú to muži s katétrami, keď im teda zavedieme močový katéter a nie úplne pochopia, ako ten katéter funguje, že teda voda nejde hore kopcom, ale dole kopcom a niekedy si ho obmotajú proti prúdu, hore postehne až nejak na brucho, majú ten sáčok zavesený, no a potom sa čudujú, že sa im upcháva, že v podstate ten moč neodteká voľne z tela, lebo proste to majú opačným smerom. Alebo sa boja, že aby im ten katéter nevypadol, tak si ho nejak lepiacou páskou proste prilepia medzi nohami a podobne. Čiže ľudská tvorivosť nepozná hraníc a stále nás niečo prekvapí.
No a tá vaša práca je vlastne celkom zábavná. Aké pracovné ciele máte pred sebou? Čo by ste vy v urológii na Slovensku chceli ešte dosiahnuť alebo zmeniť?
A čo mám ciele? To je dobrá otázka. Určite by som chcel ešte pozdvihnúť úroveň urologickej vedy na Slovensku, ak to môžem tak trúfalo povedať. Chcel by som minimálne prispieť k tomu svojou troškou. A takisto by som chcel stále zlepšovať tú úroveň kameňovej urológie, čiže tej medicíny, ktorá sa venuje liečbe močových kameňov. V podstate teraz zažívame celkom boom, že sa to posledné roky významne posunulo na celom Slovensku dopredu a z toho sa veľmi teším a v podstate s kolegami pravidelne sa stretávame aj na urologických kongresoch, diskutujeme o tom a snažíme sa to niekam posunúť dopredu. Takže moja taká vízia je, že v podstate jedného dňa by sme mohli aj my na Slovensku udávať nejaké celoeurópske trendy v niektorých oblastiach liečby močových kameňov.
Z vašich úst do Božích uší. Nech sa tak stane. Ďakujem. Veľmi rada sa rozprávam s ľuďmi, pre ktorých práca nie je iba forma obživy, ale je to pre nich životná výzva, poslanie a vášeň a záľuba, lebo takí ľudia o tom svojom povolaní dokážu nielen nesmierne pútavo rozprávať, ale vedia túto prácu aj skvelo vykonávať a ich chuť neustále sa vzdelávať vo svojom odbore je prínosom aj inšpiráciou pre ostatných. A tento náš rozhovor ma utvrdil v tom, že vy ste z tejto kategórie ľudí. Bolo mi preto cťou stráviť s vami týchto pár minút v našom podcaste. Prajem vám veľmi veľa úspechov, nielen pracovných samozrejme, ale nech vás tá práca neprestane baviť.
Ďakujem krásne, Bože, teraz ste ma vychválili. Aj mne bolo super s vami, veľmi príjemné otázky ste dávali. Takže ďakujem za pozvanie.
A vám, ktorí ste nás počúvali, ďakujem, že ste boli s nami, s našim podcastom. A vy, páni, prosím, nepodceňujte prevenciu, objednajte sa k urológovi, venujte sa svojmu zdraviu, venujte mu dostatočnú pozornosť, lebo je toto najmenej a zároveň to najviac, čo môžete urobiť pre seba a pre zachovanie kvality vášho života. Prajem vám pekný deň.
Presne,
a do počutia.
Majte sa krásne.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventivne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie, sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.